Ajde da za početak malo prebiramo prsima po žicama gitare. To je zvuk. To je zvuk, a ne slika. Pa kad već reći o zvuku, evo što o njemu kaže jedan od iskusnih tonskih snimatelja, Tomislav Damjanović.
Let's go fishing for a dream.
Zvuk, a ne slika, najbitnije za ljudsku rasu. Dokaz ima mnogo. Kada se dete rodi, ono čuje savršeno, a vidi mrlj. Jedine tri košice koje se na nama ne menjaju od rođenja do smrti su čuvene čekić, uzengija i nakovanj. Prenos podataka od oka do mozga je po kompjuterskom ide principu, bit po bit, dok je prenos zvuka od puža do mozga neuronskom magistralom. Sve ovo dugo znamo, ali nismo želeli da shvatimo. Bili smo fascinirani pokretnim slikama. Kada je finski svet to konačno shvatio, dobili smo više kanalni zvuk na filmu i sve se promenilo. Da li će nešto u vašem životu da promeni ovo malo stereo zvuka koji uskoro sledi, a zove se zakon akcije i reakcije, prosudite sami. U svakom slučaju, pred vama je 350. emisija i zato dobrodošli u nju. Ovo je emisija zakon akcije i reakcije, reakcije na ljude i high-tech sve.
Tako ne.
A sada u zaj stižena vrlo kratka
avijacija.
U avijaciji, naročito u stvarnom putničkom saobraćaju, ima i dosta bizarnih nezgoda i ovo je jedna od takvih. Na letu Continental Airlinesa iz Houstona za Portland dogodio se neuobičajen incident. Jednom putniku zapalio se lični prečišćivač vazduha koji je nosio oko vrata. Iz neobjašnjivih razloga aparat je počeo da gori na vratu putnika. Vatra je odmah zahvatila okolna sedišta. Kabinska posada je brzo reagovala i ugasila vatru aparatom za gašenje požara. Pored putnika koji je nosio aparat, opekotine je zadobilo još 7 putnika koji su sedili pored njega. Kapetan je odmah najavio kontroli leta. Sletanje u Colorado Springs, u tom trenutku najbliži aerodrom gde je povrđenim putnicima ukazana pomoć.
Ja letim. Avijacija u Zairu.
Evo jedne kolumne, bolje reći uvodne reči, čovjeka koji je direktor časopisa Mitro. Njegovo ime je Aleksandar Spasić i govori o kupovini preko interneta, ali u zemlji Srbiji. Prema nezvaničnim procenama, kaže Aleksandar Spasić, svakog dana nekoliko hiljada građana Srbije kupuje platnim karticama preko interneta, a Republički zavod za statistiku izneo podatak da su naši građani samo od jula do septembra prošle godine obavili više od 100.000 kupovina na ovaj način. Dugo smo čekali na vest da neka od banaka konačno omogući građanima i firmama kupovinu preko interneta i u Srbiji. Pokretanje ove usluge širom će otvoriti vrata našim građanima za kupovinu preko interneta i u svojoj zemlji, a domaćim firmama pružili priliku da prošire i osavremene svoje poslovanje na brz i efikasan način. Banka Intesa još pre dve godine počela da najavljuje uvođenje komercijalne ponude za procesiranje transakcija kreditnim karticama iz programa Visa i Mastercard preko interneta u Srbiji, kao i implementiranje odgovarajućih sigurnosnih servisa. Međutim, 1. marta ove godine uslugu kupovine preko interneta i naplatu na domaćim web lokacijama ipak je prva pokrenula jedna od vodećih srpskih IT kompanija Pakom iz Niša, koja je u saradnji sa Microsoftom i HP-om razvila sistem za plaćanje dinar karticama. Sistem Pakom Pay mogu da koriste sva domaća preduzeća ili pojedinci koji imaju svoje web prodavnice i žele svojim klijentima da omoguće kupovinu robe i usluga preko interneta. Trenutno, korisnici sistema Pakom Pay mogu za plaćanje koriste samo platnu karticu kompanije Diners, ali uskoro će biti omogućeno plaćanje karticama Dinacard, Visa, American Express, Discovery, Mastercard. U Pakomu planiraju da već ovog meseca aktiviraju i usluge plaćanja platnim karticama Dina. Važno je istaći da Pakom domaćim kompanijama ponudio pristup ovom sistemu plaćanja pod veoma povoljnim uslovima uz godišnju članarinu od samo 799 dinara i uobičajenu proviziju za svaku transakciju. Tako je jedna informatička kompanija uspela da pokrene dugo očekivanu uslugu kupovine preko interneta u Srbiji, i to pre svih banaka koje rade u našoj zemlji, od kojih se s pravom očekivalo da budu nosioci uvođenja naprednih usluga u elektronskom poslovanju. Ipak, samo mjesec dana kasnije i predstavnici Banka Inteze predstavili su svoju uslugu prihvatanja platnih kartica preko interneta, koju ova banka nudi svojim klijentima. Banka Inteze je do sada u Srbiji izdala preko milion platnih kartica i vodeća banka u toj oblasti, a sada je dobila licencu za prihvatanje Visa i Mastercard platnih kartica na internetu, dakle Verified by Visa and Secure Code. Prodavci robe i pružaoci usluga preko interneta iz Srbije koji žele da koriste ovu uslugu morat će da zadovolje određene uslove koje je definisala ova banka. Međutim, osim opštih uslova koji su uobičajeni u poslovanju pravnih lica sa bankama, neophodno je da klijent ima ostvareni minimalni godišnji prihod od 500.000 evra. Ne, ovaj visoki iznos nije greška. Upravo toliki godišnji prihod mora da ima pojedinac ili firma koja želi da ponudi svoje proizvode ili usluge na internetu preko sistema plaćanja platnim karticama preko Banka Inteze. I neupućenima je odmah jasno da su ovakvom odlukom iz poslovanja preko interneta isključena sva mala i srednja preduzeća u Srbiji, odnosno da će pogodnosti primjene ove nove tehnologije u elektronskom poslovanju moći da koriste samo velike kompanije. Ovakva odluka banke koja ima velike zasluge za razvoj platnih kartica u našoj zemlji opravdano se može nazvati diskriminatorskom prema malim i srednjim preduzećima, budući da su upravo te firme godinama činile pionirske korake u razvoju elektronskog poslovanja i razvoja tržišta u Srbiji. Minimalni godišnji prihod od 500.000 evra bit će nepremostiva prepreka za najveći broj firmi da se uključe u prodaju preko interneta. Iako je usluga kupovine i naplate preko interneta samo jedan od neophodnih koraka koji vodi ka uspješnom poslovanju na internetu, onemogućavanje domaćih, malih i srednjih preduzeća i pojedinaca da ponude svoje proizvode i usluge na svjetskoj mreži znači postavljanje još jedne visoke prepreke koje sprečava da budu u ravnopravnom položaju sa već valorizovanim monopolistima na domaćem tržištu. U potpisu Aleksandar Spasić, direktor časopisa Mikro, u kolumni čija je tema bila kupovina preko interneta u Srbiji.
Novo, vesti, IT News.
Obratite pažnju kada lansirate satelit, jer pojavili su se satelitski gusari. Jednom reću, teroristi su otvili satelit. A koji to? Priča kaže da jedna teroristička grupacija u Šri Lanki nedavno delom otela jedan od satelita konzorcijima Intelsat. Tamilska organizacija Tamilski tigrovi uspela je da preotme određeni broj frekvencija i da putem satelita emituje svoja obaveštenja i propagandni materijal. Političke partije Šri Lanke oštro su osudile ovaj akt, a kompanija Intelsat poručila je da neće trpiti nikakve terorističke i ilegalne aktivnosti na svojim satelitima i da se radi na ukidanju protivzakonitih emisija Tamilskih tigrova. Međutim, to je težak postupak pošto se transmisija mora prekinuti drugim jačim signalom na istoj frekvenciji koji bi onemogućio dalje emitovanje. Takvim sistemom, takozvanim jammers, služi se vojska SAD u cilju stvaranja smetnje na kanalima koji nemaju dozvolu za emitovanje. A početkom ove godine jedan ovakav američki napad greškom onesposobio satelitski prenos signala informativnih agencija AFP i SDA kao i nekoliko TV i radio kanala na jednom od satelita Eutelsata. I eto upozorenja koje kaže da u budućnosti treba da se čuvamo i satelitskih gusara.
Časopis, satelit, TV, video, posvećen zemaljskim i satelitskim radio i TV komunikacijama.
Tema bez problema. Tema emisije, zakon akcije, reakcije. Mogu da se pohvalim prilogom koji stiga od moje bivše koleginice i usuđen se da kažem prijateljice Nataše Ristić. U njene signaturi je, kako kaže, fancy zvanje konsultanta, a suština njenog novog posla je konsultantska kuća Brandon. Iza ili ispred, kako ga želite, stoji Bojana Lekić, a Nataša pokušava da poveže o sve ono što je zanimljivo medijima i korisno klijentu. Za početak, kao znak dobrodošlice, Nataša šalje rezultate istraživanja o kompjuterskoj pismenosti, stavovima i ponašanju vezanim za IT tehnologije, koje je za njihov klijenta Vakum grupu napravila ugledna kuća Hill & Knowlton. bude im zanimljivo, kaže Nataša. Rado ću bezbediti sagornika, jedini interes je da se što više priča o samom fenomenu. Dakle, fenomen kompjuterske pismenosti danas pred vama. Pa onda krenimo od početka. Kompjuterska pismenost. Finska scena u kojoj mladi poslovni čovjek čim ustane na putu dok upatira uključuje računar da bi provjerio elektronsku poštu, polako li sigurno postaje svakodnevica domaće japi populacije. Tako gledajući, nismo daleko od razvijenog sveta. Međutim, za pravu realnu sliku o IT tehnologijama u našem društvu, neophodno je izaći iz poslovnih krugova Velegrada. Zapravo, bilo je potrebno uraditi jedno pravo istraživanje, s obzirom da se niko do sada nije u to upuštao. Pakon grupa, jedna od vodećih domaćih IT kompanija, odlučila se upravo na taj korak. Istraživanje je uradila ugledna kuća Hill & Knowlton, a dobijeni rezultati daleko premašuju tržišni interes Pakoma i predstavljaju dragocen uvid u realno stanje stvari. E pa, sada Mila Miličić, PR menadžer Pakon grupe, govori o najzanimljivijim delovima dobijenih rezultata nakon ovog istraživanja. Istraživanje je, kaže on, rađeno na relativno visokom uzorku, najsavremenijim metodologijama i na teritoriji cele Srbije. Da bi ispitanici bili uključeni u ceo tok istraživanja, trebalo je da potvrde da u kući imaju računar. Međutim, već ta prva selekcija dale najosnovniji podatak. 26% domaćinstva u Srbiji ima kompjutera, samo 18% internet priključen. Naravno, disproporcija između Beograda i ostalih delova Srbije je ogromna, svakako u korist prestonice. Ima li mnogo iznenađenja za vas u IT industriji među rezultatima ovog istraživanja? Uvijek je zanimljivo i neosporno veoma važno da se mi, koji se krećemo u svetu tehnologija, malo izmaknemo, izađemo i shvatimo zbog koga postojimo. Podaci zaista ne zvuče pretjerano optimistički, ali ne treba ih shvatiti ni kao potpuno poražavajuće. I u mnogim razvijenim zemljama lični računar je privilegija za određene slojeve društva. Ono što je međutim zabrinjavajuće jeste da je internet mreža veoma slabo razvijena, odnosno da samo desetina domaćinstava ima internet priključak. Podatak o kojem treba razmišljati je i da 2/3 ispitanika koji koriste računar u kući nemaju računar na radnom mjestu. Ako se tome dodaju oni koji uopšte ne koriste kompjuter, to dosta govori o tehnološkom statusu firmi u Srbiji. Ono što ohrabruje je da više od 30% ispitanika ipak namerava da uskoro nabavi nešto od opreme. Šta određuje kada će se nešto kupiti? Najviše oni, kaže Mila Miličić, kojima financije diktiraju vreme i količinu nabavke. Logično, to je povezano i sa najčešćim odgovorom koji glasi kada se nešto pokvari ili dotraje, dakle kada se više bez toga ne može, kada se više nema kud. Samo jedan ispitanik rekao je da IT opremu nabavlja onda kada se pojavi nešto novo. Kada se već kupuje ono što se mora za onoliko novca koliko se može izdvojiti, kako se ljudi opredeljuju šta će od opreme nabaviti? Verovatno po analogiji sa svim drugim proizvodima. Većina ispitanika ističe da im je najvažniji kvalitet, što postaje sasvim relativno kada se zna da je običan svet vrlo malo upućen u IT tehnologije i da nam kompjuterska pismenost generalno nije jača strana. Dakle, presude su preporuke prijatelja, najčešće onih za koje se veruje da znaju nešto o računarima. Bilo je onih koji su govorili da ih na kupovinu upućuju viđene reklame u elektronskim medijima, ali istovremeno nisu mogli da se sete šta se reklamiralo. Čini se da računari i računarska oprema još nemaju marketinško prostora među kafama, bankama, pivom i vodama i da su takozvani neformalni kanali informisanja presudni u odabiru. Istraživanje je rađeno u koliko toliko odabrano javnosti, odnosno među onima koji su rekli da imaju računar. Zanimljivo je da je vrlo mali broj znao da kaže marku računara koji posjeduje. Da, 1/4 onih koji imaju računar u kući uopšte nije znala kako bi odgovorila na to pitanje. Kao da se prvi put suočila sa mogućnošću da i kompjuter ima neku robnu marku, neki brand. Bilo je dosta onih koji su se snalazili, pa su govorili Pentium, 4, PC, laptop. A neki su čitali prvu oznaku koju vide, pa je bilo i toga da je njihov računar marke Flatron, a to je linija monitora jednog proizvođača, ili Lexmark koji proizvodi štampači i periferne delove konfiguracija, ali ne i same računare. prirodno. Oni koji imaju laptop češće su znali njegovu marku, a većina se žalila na činjenicu da nema jasne oznake ili da se ona ne vidi dobro. Dakle, pošto se pakom grupa sprema i za proizvodnju sopstvenog računara, shvatamo da njegova oznaka mora da bude jasna i vidljiva. To će biti naš doprinos brendiranju računara uopšte. Nijedno istraživanje ne treba da bude samo sebi cilj. Šta ćete sem ovog oznaci da iskoristite vi u pakomu, a na što biste skrenuli pažnju i ostalima? Nama je jasno da IT industrija mora da se uključi u proces edukacije, podizanja nivoa znanja i svesti o potrebi korištenja računara, jer ako to ne radimo, neizvesno je za koga ćemo proizvoditi i kome ćemo prodavati računare i opremu. Međutim, nama je veoma važno i da se uključimo u strategije razvoja. Sada, kada postoji ministarstvo koje brine o razvoju informatičkog društva, verujemo da ćemo imati dobre saveznike. Naravno, ako i u medijima bude više prostora za IT tehnologije, dostupnost računarske tehnike i razvoj internet mreže u Srbiji, verujem da će naš sledeći razgovor biti ispunjen podacima koji govore o napretku informatičkog društva. Ovo što ste čuli, ja sam vam pročitao. A to što sam pročitao bio je intervju sa Milanom Miličićem, menadžerom Pakom grupe, koji je govorio o najzanimljivijim rezultatima dobijenim nakon istraživanja o kompjuterskoj pismenosti, stavovima i ponašanjima vezanim za IT i tehnologije, koja je za Pakum grupu napravila ugledna kuća Hill & Knowlton. Hvala Nataši Ristić, PR i medija konsultanta u kuće Brandon, koja mi je poslala ovaj prilog. Ćao Nataša! Epa, bila je ovo tema emisije.
Zaj.
E pa bilo ovo Amy Laveri, Killing Him. Podsjeća vas da je početkom juna meseca proradio Beotel Radio. To je radio koji funkcioniše u cyber, dakle u web prostoru, i možete sva tri linka ka njegovim streamovima pronaći na sajtu Beotelneta, on je na adresi naravno beotel.net. Ja bih želao da danas iđemo malo u elektronsko srce Beotelneta, naše najstarijeg internet provajdera, i čujemo kako to radi Beotel Radio. Naravno, družit ćemo praviti ovoga puta Nikola Stanić, Beotelov sistem inženjer, a inače tehnički direktor Beotel Radio. Dakle, ovo što sada sledi, namenjeno je svima onima koji nameravaju da slušaju
Beotel Radio.
Nalazim se u delu elektronskog centra Beotelneta, to je takozvana sistem sala, tako?
Jeste.
Iz koje, kroz koju prolazi i iz koje počne da se distribuira program Beotel Radija. Dimo, kako izgleda tehnološki lanac emitovanja programa Beotel Radija?
Pa možda je to za naprednije internet korisnike već ispričana priča, ali za nekog ko nije toliko upućen, možemo ukratko recimo da ispričamo taj tehnološki lanac. Tehnološki se to sastoji iz dve kutije, jedna se zove enkoder, druga se zove dekoder. Enkoder služi za kodovanje signala, to je digitalnu pripremu analognog, da, možemo i tamo da pređemo. E, ovde već mnogo bolje.
Znači, sistem se sastoji iz dve kutije i tehničkog direktora. Jer nam ovo priča tehnički direktor Beotel Radija, Nikola Stanić, inače sistem inženjer u Beotel Netu, inače, do sada.
Do sada, ali svega toga ne bi bilo da Zoran tu nije pomogao mnogo više.
Ne, ja sam, što ovo je polno umetničke strane, ali ovo je strana bez koje ni umetnička ne može nikako da funkcioniš.
Da, jeste. Znači, sastoji se iz dve kutije, iz enkodera i dekodera, to je u našem slučaju enkodera i servera. Enkoder služi za praktično analogni signal ili već digitalni signal prilagodi transportu kroz IP mrežu, to jest internet mrežu, a serverska strana služi da opsluži sve korisnike koji žele da slušaju taj program i da praktično digitalan signal ili analogan signal koji je u IP mreži prebaci opet na IP mrežu, ali pod mnogo boljim uslovima, jer se server obično sta postavlja u velike data centre na dobrom izvoru bandvida, to je što jačem internet linku da bi svi korisnici mogli podjednako dobro da budu opsluženi.
Da krenemo od enkodera. Dakle, da krenemo od enkodera. Enkoder je ono što ja gledam svakog dana, je li tako?
Da.
U studiju Beotel radija.
Yes, da. Znači, upravo tako. Enkoder je ovaj jedan najobičniji PC, malo boljih karakteristika, koji Zoran svaki dan gleda u studiju Beotel Neta, na kome se vrte tri enkodera. Jedan je Shoutcastov, MP3, znamenjen MP3 ovaj, puštenju muzike, slušanju. Drugi je Windows Media Encoder i treći je Real Audio Encoder.
Znači za tri formata, za MP3 format, za VMA format i za RA format.
RA format, da. Znači, Shoutcast smo namenili korisnicima koji žele da praktično imaju skoro neki CD kvalitet slušanja. Windows Media format je namenjen nekim korisnicima koji imaju recimo neke prosječne neki ADSL preko koga mogu da slušaju, i Real Audio je namenjen korisnicima koji hoće da slušaju naš program preko PDA ili mobilnih uređaja.
Dakle, to izlazi iz enkodera.
Da.
Sa enkodera gde se odlazi? I kojim putem?
Sa enkodera to izlazi preko IP mreže ili internet mreže, ide do servera. Za svaki ovaj stream je odvojen poseban server. Za MP3 je namenjen Shoutcast server, za Windows Media Encoder je namenjen Windows Media server i za Real Audio Encoder ide Real Audio server. Svaki enkoder ima svoj server, obično sad na svakom enkoderu može da se definiše više kvaliteta zvuka, mi smo se opredelili da svaki enkoder streamuje samo u jednom kvalitetu, tako da svaki korisnik može sebe da prepozna, to je da na osnovu svoje pristupne brzine može da odabere po jedan ovaj stream za slušanje.
Šta da preporučimo korisnicima koji se loguju preko dial-up veze klasične koja ide maksimalno do 56 kilobita u sekundi, da se telefonska linija?
Pa za dial-up korisnike bi preporučili možda najbolje da probaju prvo Real Audio stream, jer je on namenjen za slušanje radija preko dial-upa ili preko mobilnih telefona. Ukoliko je to ISDN linija, mogu preći i na ova druga dva streama, ali najoptimalnije je ipak da koriste ovaj Real Audio stream.
Odlično, znači dial-up korisnici, kako oni sa običnim linijama, tako i ovi napredni sa ISDN-om, najbolje da slušaju na Real Audio formatu.
Upravo tako, Zorane, to bi bilo najbolje. Znači, već za ove ADSL korisnike ili biznis korisnike, oni mogu bez ikakvih problema da slušaju i ova druga dva streama.
I ova druga dva streama, najkvalitetniji MP3 stream, jel?
Da, najkvalitetniji je MP3 stream i on će se emitovati u 96 kilobit u sekundi, 44 kHz sampling stereo varijanti.
Koliko broj slušalaca je omogućeno da istovremeno prati Beotel radio, a da se linija ne zaguši?
Pa za svaki stream je namenjeno otprilike oko 350 simultanih konekcija, što naravno ukoliko bude bila takva slušalnost, to će biti odlično i više nego odlično, pa ćemo povećavati broj ovaj limita.
Da li se nekako beleži i prati slušalnost Beotel radija u pojedinim trenucima?
Da, naravno, da. U svi ti ovaj, već postojeći serveri u sebi beleže log fajlove na osnovu kojih se pravi statistika, i onda to je već posao dalje marketinga i prodaje da odrede kad je pik, kad je najbolja slušanost, šta treba emitovati, šta ne i sve ostalo što ide. To je već onaj marketinški deo.
Hvala Nikola, sada spašavaj se. Ko može, pešimo iz sister sale, iz buke ventilatora, ponovo u tišinu Beotela i prostorija. Ovde je centar iz koje kreće program Beotel radija.
Baš tako, i bolje da bežimo pre nego što se smrznemo.
Eto, tako ste danas čuli nešto o tajni iz elektronskog mozga Beotel Neta, zahvaljujući Nikoli Staniću, a sve zajedno bilo je namenjeno onima koji namaravaju da slušaju
Beotel radio. Eksperimentalni program.
Ali pošto vi dalje slušate zakon akcije i reakcije, evo, Havet Bradersa, daj. To nije ono daj meni, već joj, umri. Nadam se muški, baš pravi muški. Music. She's fighting with the sky.
she can live.
Bili su Avet Brothers, Daj, 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 a sada Daj, 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 Dene, koji save. Kako se snaći u svakodnevnom high-tech životu.
Yo, honey, keep going, baby.
Pred ili možda za vreme letih odmora, evo i kolumne Dejana Risanovića, glavnog i ogromnog urednika časopisa PC, PC u prevodu. Koje gadžete poneti na letnji odmor, pita se Dejan Risanović. Iz godine u godinu sanjamo o univerzalnom klijentu mase 150 grama koji ujedinjuje računar, PDA, mobilni telefon i GPS. A sada smo sasvim blizu tom idealu. Doduše, u torbi dalje mora biti fotoaparat, pa onda kablovi i ispravljači. Kako izgleda univerzalni klijent iz snova? Pozovimo u pomoć science fiction. U romanu Oko vremena Artura Clarka i Stevena Baxtera, grupa ljudi iz raznih epoha, Aleksandar Makedonski, Džingis Khan, Rudyard Kipling i tako dalje, neko se čarolijom, pardon, vrhunskom tehnologijom, jer Clark odavno reče da se dovoljno napredna tehnologija ne može razlikovati od magije, nađe na istoj planeti. Najveću pomoć za opstanak pruža im telefon koji se zateka u džepu žene iz naše, bliske budućnosti. Tu bi spravu vredilo imati. U memoriji su gotovo sve ikada objavljene knjige, pesme i filmovi. Materijali se pretražuju zadavanjem upita na govornom jeziku. Ugrađene su univerzalni prevodilac, kamera, televizor. Baterije se pune jednom u nekoliko godina, a najlepše je to što Ujedinjene nacije poklanjaju telefon koji je odavno prestao da bude cool gadget svakom detetu na njegov 12. rođendan kako bi ljudi lakše komunicirali. Koliko smo daleko od takvog telefona? Po Arturu Clarku tačno 30 godina, pošto se magično-tehnološka kataklizma desila 8. juna 2037. U realnosti, ako se izuzme sposobnost telefona da inteligentno razgovara sa vlasnikom, takve stvari Clark je obećao još za 2001. u čuvenoj Odiseji koja je pisana 1968. godine. Većina servisa ne deluje nemoguće. Najveći problem bile bi baterije i autorska prava na sve te knjige i muziku. Da se ipak vratimo u surovu ili prijatnu možda stvarnost. Uređaj najbliži idealnom klijentu zove se HTC P3006. On podržava GSM, Edge, 3G, Bluetooth, Wi-Fi, ima ugrađen radio i MP3 player, email klijenti i svašta drugo. Valjda po prvi put u istoriji računarske industrije, PDA i telefon je dobio dodatnu funkcionalnost nekih 6 mjeseci posle promocije. Pokazalo se da je u njega ugrađen GPS čip koji je aktiviran besplatnim update-om firmware-a. Čip nije kompatibilan sa Garminovim mapama koje su u našim uslima najbolje, ali na njemu radi TomTom navigator sa mapama za istočnu Evropu, a sada je na pomolu i iGo sa Plan Plus mapama. Ne pominjem fotoaparat, iako ga P3006 ima. Kamere na modernim telefonima su i dalje slabo upotrebljive. Broj megapiksela raste, ali minijaturizacija optike predstavlja mnogo veći problem od minijaturizacije čipova. Zato možete pročitati u jednom od brojeva časopisa PC veliki pregled fotoaparata, a među 50-ak testiranih modela svakako ćete naći pravog družbenika za P3006. O osnovnim elementima vašeg tehnološkog ranca pisat ću za mjesec dana. Vidimo se i čitamo se u narednom broju. U potpisu Dejan Risanović, glavni i ogledni urednik časopisa PC. Časopis PC za računarske profesionalce.
Fino, hvala. A sad opet sledi jedan mali prilog iz oblasti zvane
avijacija. Ni kabinske posade, dakle, svi odesi, svi odi nisu nepogrešili, pa se dogodi ponekad avion prinudno sleti zbog pogrešne procene kabinske posade. Evo događaja koje je doživjela kabinska posada jedne britanske aviokompanije. Primetili su maglu u kabini i primenili proceduru za slučaj pojave dima. Premeštanjem putnika poremetili su balans aviona koji je zbog toga morao prinudno da sleti. Kako je došlo do ovog događaja? Odmah posle poletanja sa ostrva Man dogodio se kvar hidrauličkog sistema za pokretanje stepenica na prednjim levim vratima aviona i počelo da curi ulje u obliku izmaglice. kvaruje sistema za zatvaranje vrata, obično dovode do dekompresije, ali u ovom slučaju to se nije dogodilo. Odeljak sa stepenicama ostaje pod pritiskom zahvaljujući sigurnosnom mikroprekidaču na vratima. Isparenja hidrauličnog ulja stvorila su maglu, sličnu dimu. Kabinska posada je obavestila kapetana o pojavi dima. Kako je magla u prednjem delu kabine postala sve gušća, kabinska posada je odlučila da primeni proceduru za slučaj pojave dima i udalji putnike od potencijalne opasnosti. U avionu sa 64 sedišta bilo je 33 putnika. Svi putnici su premešteni u zadnji deo putničke kabine, što je izazvalo poremećaj centraže aviona. Kapetan je objavio emergency situaciju i avion je normalno sleteo na polazni aerodrom. Niko nije povređen, samo jedan putnik koji pati od astme prevezen u bolnicu. Odmah je otpušten jer su lekari konstatovali da nema potrebe za bolničkim lečenjem.
Ja vidim, avijacija u Zairu.
A krila šire, hit the bees. This is for the better days. So the bees, this is for the better days. Hajde bismo mogli da dočekate bolje dane tako što ćete izbjegavati najčešće greške prilikom snimanja diskova. Pa evo, kako izbeći tih pet najkobnijih? Dobro će doći savjeti koji sada slede.
Zajem. Posrećen vašim reakcijama na ljude i high-tech svet oko nas. Zakon akcije i reakcije.
Jon Jacobi odlično zna gde ljudi najčešće greše kada snimaju CD-ove i DVD-ove, pa je zato i dao ovaj dragoceni prilog pod naslovom Kako izbeći pet najčešćih grešaka prilikom snimanja? Danas su CD i DVD snimači i mediji prilično stabilni proizvodi. Ipak, ako niste pažljivi, i dalje možete doći do grešaka prilikom snimanja, pa ćete za svoj trud biti nagrađeni samo još jednim podmetačem za čaše. Evo zato pet najčešćih grešaka prilikom snimanja diskova i savjeta kako da ih izbegnete. Greška broj 1. Niste proverili. Ako postoji zlatno pravilo za snimanje diskova, ono glasi proveri. Pomoću funkcije za proveru ili validaciju ugrađenu u softver za snimanje, možete uporediti ono što je snimljeno sa onim što je pročitano i tako se zaštititi od neprijatnih iznenađenja u budućnosti. Proveravanje samo po sebi ne garantuje uspešno snimanje diska, ali će vam pravovremeno ukazati na problem dok još možete snimiti novu kopiju. Mnoga najizgled uspešna snimanja otkazat će poslušnost kada pokrenete čitanje zato što početni snimak nije valjao. Greška broj 2. Pogrešan medij. U savršenom svetu izbor pravog medija ne bi ni bio problem. Ali kako da se ne iznervirate kada na porodičnom skupu svi sednete ispred bakinog televizora i bespomoćno konstatujete da njen DVD player ne može da pročita disk s fotoalbumom koji ste tako predano pravili. Naravučenije? Odaberite medij za koji pouzdano znate da ga vaš ili bakin player podržava. U slučaju DVD diskova to znači da treba izabrati između DVD plus odnosno minus RV ili DVD minus RAM medija. Ako kupujete bezimene prazne diskove, CD ili DVD, opet se pridržavajte prethodnog zlatnog pravila. Proverite. Ali budite spremni na to da ćete katkad završiti s neispravnim snimkom. Moj iskustvo kaže da su DVD mediji znatno pouzdaniji od CD medija, ali generalno gledano, što je disk jeftiniji, to su veće šanse da završi u kanti za otpatke. Greška broj 3. Prebrzo snimate. Niko ne voli da čeka da se snimanje diska okonča. Nažalost, snimanje maksimalnom brzinom nije uvijek najbolja strategija. Premda sam retko kada imao problema sa snimanjem prepisivih CD i DVD diskova, njihovi parnjaci za jedno snimanje su druga priča. Neki CD-R i DVD-R diskovi mogu biti ispravno snimljeni na najvećoj brzini, ali mnogi su mi otkazali poslušnost. Kada uračunate vreme potrebno za otkrivanje greške, bolje ćete proći ako brzinu snimanja smanjite za jedan podeljak.
Uostalom, ako ne koristite štopericu, nećete ni primetiti razliku između brzina 18 puta i 16 puta. Greška broj 4. Neažuran sistemski softver. Zbog velikog pritiska da se uređaj što pre nađe na veoma konkurentnom tržištu, proizvođači i snimače prilažu sistemski softver, znači firmware, i programski paket koji i nisu baš savršeni. To jeste šokantno, znam, ali poenta u tome je da su firmware ili software skoro sigurno unapređeni od vremena kada se snimač kupili, ili će to uskoro biti. I zato, ako niste zadovoljni performansama svog uređaja, potražite ažurnije verzije programa na web lokaciji proizvođača. Međutim, ima mnogo istine i u staroj izreci, ako nije pokvareno, ne popravljaj ga. Ažuriranje vrlo često i samo izaziva probleme. Ako se diskovi sasvim lepo snimaju, ostavite snimač kako jeste. Isto će vam reći i proizvođači uređaja. Ukoliko se pak snimač povremeno zagrcne, kada pređete na novu vrstu diskova, unapređenje firmwarea ili softvera će verovatno pomoći. I na kraju, greška broj 5. Ne tražite nevolje. Današnji računari su više nego dovoljno brzi da obavljaju i druge zadatke uporedno sa snimanjem diskova. Međutim, kao što pomenuh, programeri kad imaju loš dan i softver može da padne i da za sobom povuče i vaš skoro završen disk. Verovatnoću uspješnosti snimanja povećat ćete ako broj istovremeno pokrenutih aplikacija svedete na najmanju meru. Ne kažem da treba sasvim izbjegavati rad više aplikacija i snimanje u pozadini, ali kažem da treba biti oprezan. Ukoliko vam je preostavio samo jedan disk i imate vremena za samo to, jedno snimanje, zatvorite sve ostale aplikacije, aktivirajte snimanje, sipajte u šolju svoj omiljeni napitak, razmišljajte o beskraju svemira nekoliko minuta i ne pipajte računar dok ne završi posao. Kaže na kraju Jon Jacobi. Dajući odgovor na pitanje kako izbeći 5 najčešćih grešaka prilikom snimanja diskova. Evo je stiže. Šta to? Ves koja pritisak diže. Pazi to. Kreće velika, odnosno krenula je velika ADSL akcija. Svi korisnici koji potpišu ADSL ugovor tokom juna i jula meseca sa Beotelnetom dobijaju na poklon jedan mesec besplatnog ADSL-a. Kao i do sada, uvođenja ADSL-a i oprema koja vam je potrebna za povezivanje također su besplatni. Kada je već free, uzvihaj ti! Beotelnet, to je internet! Velika ADSL akcija u junu i julu.
Zakon.
Akcije i reakcije.
Od prašine, Dinosaur Junior, been there all the time. Pa pošto se već igra tolika prašina, hajmo onda čujemo jednu biografiju arhitekte, rock muzičara i dizajnera, jer Radomir Vuković je sve to, što bio, što jest. A šta će tek biti, ne smijem ih da pomislim. Inače, Radomir Vuković je osnivač i dugogodišnji urednik časopisa Kvadart, pa onda znate ko vam govori, a kad ga budete čuli, znaćete i o čemu govori. Pričajte nam malo o svom odnosu opstanka. Da li ste ikada bili arhitekta, što vam jeste ovaj sertifikat administrativni, da ne kažem školski, ili se to kretalo na nekim alternativnim terenima i scenama?
Pa naravno da sam bio, kad sam diplomirao, svi smo bili usmereni da jednog dana gradimo kuće. I naravno u toj prvoj fazi čak sam i projektovao neke kuće, takozvane porodične kuće na moru, brdima i planinama, ne znam, tako dalje. A onda, pošto život u tim godinama kad je čovjek mlad, zato je sad ono važno da se čovjek što pre prepozna. Sad ja imam naravno recept, ali ja govorim mojoj deci, ali meni nije imao ko da kaže tada. Zbog toga je sad važno slušati, Naravno, teško je mladima da slušaju, oni uvijek misle da iskustvom treba dođu do toga. Naime, mene je sudbina odredila da sam ja na ulici sreo svoju razrednicu srednje škole koja kaže: Vukoviću, šta radite sutra? Kažem: ništa, došao sam iz vojske danas. Kaže: obrite se, dođite sutra, imate čas. I žena me odvede i ja uđem u odeljenje gdje sam predajem beton. Svi koji su završili znaju šta je to beton i tako dalje. I ja sam naravno shvatio da je to nije za mene. Ja sam izdržao to u godinu dana. I onda opet sam na ulici sreo jednog drugog čovjeka koji me odveo u instituciju koja se zove Zavod zaštitu spomenika kulture na Kalemegdanu. I radio sam tu, na primjer, 9 godina. Pa sam shvatio, crtao sam sve one fasade u Kneza Mihajla ulici, sve ono unutrašnje dvorišta, sve one urbanizme koje se sad tu vide, pa sam shvatio da to nije dovoljno kreativno.
A sve to bilo nakon onog rock perioda?
Da, rock period je svakako sad sa ove ostajanje definitivno najlepša stvar koja mi se desila u životu. Naime, ja sam onih junačkih 60. godina, znači od 62. kad sam upisao fakultet pa do 68. kad sam otišao u vojsku, svirao i sve snage, svirao sam prvo harmoniku i na svu sreću odmah uspeo da kupim odmah iza Zlatnog dečaka i orgulje, iste Symphonic 30, i išlo mi od ruke to i opasno smo svirali sa raznim orkestrima, onim takozvanim tezgaroškim, ali oni koji hoće da znaju nešto više, znači snimao sam, svirao sam sa Sanjavicama, to je prvi ženski orkestar i to je ako, po tome smo najčuvenije, ali daleko važnije od toga što je ta rock, rekao bih, sad se tu potrebila rekultura, rock kultura, rock situacija, da je to, rekao bih, ostalo definitivno na mene utisati. Još nešto, broj doživljaja i događaja koje je ta muzika dala meni, to je nešto što nema cenu. I baš u nekom programu pre jedno mjesec dana, čak sam rekao uvodniku, napisao ovde, kad je neko rekao da, rock, ja kažem, rock and roll je umro. Kako? Ja kažem, 17. aprila 1992. godine. Zašto? Ja kažem, tada je Bill Wyman rekao, neću više da sviram sa vama. Znači, čovjeku je posle 30 godina bilo dosta tri akorda. I naravno, rock and roll je sada isto kao argentinski tango. Znači, to je klasika. Molim vas, svirajte mi jedan rock. Znači, ne može sad ko uzme tri gitare, a priori kaže, mi smo rock sastav. Ne, oni samo sviraju tri gitare, a to se sad zove nekako drugačije. Znači, muzika je bila nešto izvanredno, na svu sreću, ja sam...
U kojim formama, pod kojim imenima u to vreme i gde su ljudi mogli da vas slušaju i gledaju?
Ja imam jednu fantastičnu satisfakciju, ali ne znam... Naime, ja sam za vreme bombardovanja napisao prvi pravi roman. Rock and roll. Roman se zove 4/4, kao što naravno mora se zove. I u stvari govori o tome da je 1326. godine nastao rock and roll kao deo novog svjetskog poretka. Jer stvarno je tačno da je tada crkva primetila da na misama muzika daleko više deluje na ljude nego propoved. I počeli su da pevaju na misama. I onda je papa izdao bulu u kojem zabranjuje pesmu u crkvi. Onda sam ja to iskoristio figurativno da je crkva shvatila da je pesma ta koja može da utiče dublje. Onda su oni angažovali dva najvažnija čoveka koji se zovu Ivan iz Morisona i James Crni. Znači Ivan Morison i James Brown, koji su dovedeni u manastir Woodstock, što je stvari Woodstock, gde su oni trebali da osmisle koja to treba da bude muzika koja će buduće da vlada svetom. Naravno, oni su posle tri meseca analize shvatili da muzika koja će vladati svetom biće spoj irske harmonije i afričkog ritma, pošto je James Brown naravno crnac, a Van Morrison irac. I ovaj, što se naravno po prirodi stvari dešava 600 godina kasnije. I ja sam tu ozbiljno napisao knjigu, ima je 400 stranica i sve to je lepo i ovo pričam samo zbog toga što na poslednjoj strani knjige na korici je reprintovan jedan mali oglas iz politike iz 1965. godine i piše iz oglasnog dela, piše ovako: prvi električarski James Session Doma omladine nastupaju solo gitare Borko Kacl, Zlatni dečaci, Simeon Vuković, Elipse. Ritam gitare, na. Bubnjeve, Vladimir Furdovi, orgulje, Zoran Simjanović, Radomir Vuković, Klub 6. I u stvari, sa tim malim oglasom, ja sam u stvari hteo da kažem da sve ono što sam tamo napisao nije bio plod fantazije, nego su to u stvari bili, ja sam bio čovek koji je ne previše aktivno uticao, ja sam ograničen svojim kapacitetima intelektualnim i tehničkim, naravno u smislu instrumenta koji sam svirao, naravno, ali ja sam bio upravo u žiži i svi ti događaji su mi tu bili prisutni. Tako da u stvari ja sam izuzetno ponosan na taj deo muzike, a shvatio sam da ako ne mogu da budem, da mi bude pogrešno prihvaćen, ako ne mogu da budem najbolji, bolje da na vreme odustanem. I kad sam u vojsci čuo na nekom maršu da je u Beograd došao Kornelije Bata Kovač i oformio korni grupu, i kad sam čuo šta radi Boček i Furdulj i Hreljac, ja sam rekao dobre, na vreme sam prodao sve instrumente i vratio sam se iz vojske, i tako sam se ja zaposlio kao arhitekta. A onda kad sam dobio prva tri konkursa, ja sam rekao sam čekaj, ovakvu vrstu satisfakcije na poslu u kome radim, ko zna kad će. I onda se desi zaista da u grafičkom dizajnu dobijem nevjerojatni broj konkursa krajem 70. godina i između ostalog sve oznake na Sarajevskoj olimpijadi izuzev Vučka i Pahuljice su moje, tako da sportske oznake, sve one oznake i dan danas po Sarajevu i tako dalje. I naravno onda ja shvatim da znak sudbine je previše jasan i glasan, i onda se svim nogama i glavom skočim u tu vodu i došlo je dotle da sad ja jesam formalno zamenio zvanje arhitekte za zvanje grafičkog dizajnera, ali ja se ne žalim, jer s jedne strane to jeste i lakše, pruža više satisfakcije, ali konkurencija je veća. Znači ja sam tu gde jesam i nema šta se žaliti.
Sa vama je bio Radomir Vuković, dizajner i izdavač časopisa Kvadart.
Zakon akcije
i reakcije.
You know it.
Joseph Arthur, Zakon akcije i reakcije i Diamond Ring. A sada ćemo ring da malo posrebrimo, jer pričamo o fotografiji. Doduše o digitalnoj, pa će tu biti malo više silicijuma.
Novi korak za Zakon akcije i reakcije.
Hajdemo ponovo o digitalnoj fotografiji. Zahvaljujući kome? Zahvaljujući jednom krajnje obrazovanom stručnjaku za ovu temu, a to je Ljubomir Zlatanović, koji ima i analogno i digitalno iskustvo u svom profesionalnom životu. Dakle, kada analogni nostalgičari govore o digitalnoj fotografiji, govore o jedinoj preostaloj prednosti filma nad elektronikom, a to je njegova sposobnost da zabeleži širok tonski opseg. Međutim, fotografi stare garde sklonili su da u prednosti filma uvrste i zrnaste strukture emulzije, koja naročito dolazi do izražaja na filmovima visoke osjetljivosti. Istina je, filmsko zrno ima drugačiji karakter i različito reaguje od njegovog elektronskog ekvivalenta, digitalnog šuma. Ali možemo li uopšte govoriti o prednostima nečega što prirodno spada u domen ukusa? Kogod je fotografijom počeo da se bavi u preddigitalno doba, seća se mantri o tome da nisko osjetljivi filmovi daju sitno zrno i mnogo detalja na fotografijama, dok krupno zrno visoko osjetljivih filmova razara definiciju, spušta kontrast i narušava doživljaj. Iz ovoga se mogu zaključiti da je krupno zrno apsolutno nepoželjno, te da filmove visoke osjetljivosti valja koristiti samo kao nužno zlo, kada se zbog slabog osvjetljenja do fotografije drugačije ne može ni doći. Tek je fotografsko sazrevanje donosilo spoznaju o kreativnoj upotrebi krupnijeg zrna i o naročitim kvalitetima snimaka načinjenih osjetljivim filmovima. Fotografsko zrno treba tretirati kao potpis medija. Kao što svaki slikar ima sopstveni stil i potez četkicom na osnovu koga dobri poznavaoci mogu odmah prepoznati umetnika, tako i filmovi imaju određene karakteristike zrna po kojima se mogu prepoznati i kreativno upotrebiti. Ali digitalno doba donosi i nove, strože zahteve. Danas se na internet fotoforumima vatreno raspravlja o povećanom šumu kao velikoj mani tog i tog aparata. Vode se i često ostrašene rasprave o tome koliko je digitalna fotografija zaista dobra, odnosno koliko je megapiksela neophodno da bi se dobio kvalitet makar ravan filmu formata Leica. Kodak je svojevremeno izneo procenu, a testovi se potvrdili da će rezoluciji tonski opseg najboljih filmova Leica formata prevazići tek senzor rezolucije 18 miliona piksela.
Međutim, u praksi je sa izazom dozom iznenađenja prihvaćena spoznaja da već senzori sa 6 miliona piksela daju vidno oštriju sliku od fotografija formata Leica. I uz to pogodniju za pravljanje kopija veliki formata, bilo na fotopapiru ili na novim medijima. Kako je to moguće? Testovi nas zapravo varaju, zahvaljujući neobičnoj inverziji digitalnog i analognog. Dok zrno, čak i krugno, ima jedinstven kvalitet koji nedvosmisleno prija ljudskom poimanju estetskog, digitalni šum se može pojaviti u mnogo neprijatnih oblika. U slučaju senzora osjetljivih na svetlost, po pravilu se javljaju tri tipa šuma. Prvi je uobičajen, haotičan, nazvan još termalni ili beli šum, koji se ujednačeno rasprostire preko čitave slike i rezultat je kretanje i rekombinacije elektrona. On se može smatrati ekvivalentom finskog zrna i ne mora delovati neprijatno. Druga vrsta šuma se javlja prilikom dugih ekspozicija i izazvana je zagrevanjem senzora. Ona se ispoljava i pri povišenju spoljašnje temperature i to tako što se udostručava na svakih 7 do 10 stepeni Celzijusa, ali se ne uočava na kratkim ekspozicijama. Budući da je to sistemski šum, on se može otkloniti tehnikom upoređivanja s mračnom ekspozicijom. Ta tehnika je važna u astrografiji i zato se sada nećemo ni zadržavati na njoj. Posljednja, najneprijatnija vrsta šuma jeste interferentni šum, koji se najčešće javlja usled neefikasne izolacije elektronike u aparatu i to u vidu pravilnih šema, horizontalnih ili vertikalnih linija, gotovo redovno na tamnim delovima slike. Samo se prva vrsta, znači onaj termalni šum, može tolerisati i kreativno koristiti. Ako želite da snimate u lošim svjetlosnim uslovima i da pritom imate prihvatljiv šum na fotografijama, treba da znate sljedeće. Šum je veći ukoliko je senzor fotoaparata manji. To je sasvim prirodno jer na manju površinu pada manji broj fotona i signal koji dobijaju u fotoćelije je slabiji pa je neophodno njegovo pojačavanje. Tada kažemo da je odnos signal-šum nepovoljniji što se na fotografiji očituje gubitkom tonskog opsega, definicije i detalja. Ukratko, za bolju sliku potreban je veći senzor. Ukoliko vam ponude dva fotoaparata sa istim brojem megapiksela, izaberite onaj čija je površina veća. Sredinom 90. godina, naravno prošlog veka, kompanija ASF, to je Applied Science Fiction, primenjena naučna fantastika, skrenula je pažnju na sebe čudesnom tehnologijom za korekciju i restauraciju fotografija iz filmskih i Sony skenera, nazvanom Digital ICE. Ubrzo je kupio Kodak i ona sada posluje kao Eastman Kodak's Austin Development Center. Posle preuzimanja ASF-a, Kodak je tehnologiju ICE pretočio u tri komercijalna filtra za industrijski standard. Adobe Photoshop Filter Digital Rock automatski osvežava boje i ispravlja balans belog na gotovo svim sačuvanim Kodakovim slajdovima od njihovog nastanka i to neverovatno precizno, zahvaljujući bazi podataka o emulzijama koje su u kompaniji sačuvane. Digital SHO koriguje ekspoziciju u kontrast i tonski opseg tako što sa filma vraća detalje koji su bili na izgled zauvek izgubljeni. A za šum je zadužen Digital GEM koji korenito redukuje filmsko zrno i vizualni šum uključujući i oštećenja emulzije. U poređenju s konkurentima, Digital GEM deluje spartanski. Kontrole su minimalne, postoje svega tri klizači i morate se pomiriti s tim da je većina odluka prepuštena automatici. Ipak, Digital GEM će primjereno obaviti zadatak, naročito ako mu date skenirani materijal za koji je prvenstveno i napravljen. Na kraju, da zaključimo da šum nije bauk. Razumljiva je težnja ka fotografijama sa maksimumom detalja i minimalnim šumom, ali imajte u vidu činjenicu da je u proteklih 7-8 godina izvedena najveća revolucija u istoriji fotografije, a mnogi profesionalci su neopozivim napuštanjem filma dali najbolju ocenu kvaliteta novog medija. Nikada ranije nije bilo moguće snimati pod lošim svjetlosnim uslovima s tako malo zrna, odnosno šuma. Kontrola šuma pre svega podrazumeva mogućnost upravljanja njegovim izgledom, a ne uklanjanje po svaku cenu. Naučite da ga koristite, učinite od njega prednost. pogledajte na primjer kako zrno može olojni prizor da učini dramatičnijim. Ovu sliku imam pred sobom, ali šteta, radio je u pitanju, pa ne mogu da vam pokažem. Razlika je dramatična. Ne bojte se šuma dok snimate, ne razmišljajte o njemu jer on nikada do sad nije bio niži. Usredsredite se na doživljaj, na prizor koji snimate. Ako kompoziciju i ekspoziciju podesite ispravno, šum neće predstavljati nikakav problem. Sjetite se da bi istorija fotografije bila mnogo siromašnija bez brojnih remek dela sačuvanih u krupnim srebrnim zrncima. Kaže na kraju Ljubomir Zlatanović na kraju divne priče o kontroli šuma u digitalnoj fotografiji, upoređujući ga sa zrnom na analognim filmovima.
Mikro, kompjuterski magazin.
Slušalci, pardon, čitalci pitaju, a redakcija časi sa Mikro odgovara. Ovo je pitanje koje je poslao Ivana, odnosi se na proceduru instaliranja. Zamolio bih vas da mi objasnite neke detalje o postupku instalacije softvera. U većini slučajeva programi koje sam hteo da instaliram zahtevali su da ponovo pokrenem računar da bi mogli da rade. Zanima me da li posle formatiranja čvrstog diska, kada se instalira Windows i kada se svi programi moraju iznova instalirati, treba svaki put pokretati računar i učitavati Windows, ili to može da se uradi nakon obavljene instalacije svih potrebnih programa, što bi bilo znatno brže, a to jeste smisao ovog pitanja. Ovo pitam zato što sam jednom prilikom instalirao 2-3 programa zaredom, ali nisam ponovno pokretao sistem, pa je računar prijavio nekakvu grešku. Zaista je naporno učitavati Windows posle instalacije svakog upravljačkog programa. Odgovor redakcije. Na vaše pitanje, Ivane, ne možemo dati jednoznačan odgovor, jer jednostavno nema pravila. Najčešće neće biti problema sa instalacijom nekoliko upravljačkih programa u nizu, ali će se teškoće katkad javiti, kao što se vama desilo. Prilikom instaliranja upravljačkih programa, najvažnije je da se poštuje redosled. Najpre za skup čipova, matične ploče, potom za grafičku karticu, a tek onda ostali. Budući je da se Windows ne instalira baš često od nule, pametnije ipak da poslušate savete za ponovno pokretanje računara, jer se tako po pravilu izgubi manje vremena nego kasnije na traženje i ispravljanje grešaka. Zakon akcije
i reakcije.
Zajer,
zajer, zajer.
Stigao je V-mail from Violeta Ivković to Zajer, subject, V-mail, voice message. Halo, Violeta. Da li ste si kada zapitali kako su i zašto imena web domena dobila toliki značaj? Koja su najsmešnija, najrogobatnija i najneobičnija imena domena? O fenomenologiji naziva web domena danas Violeta Ivković pod naslovom 63 puta a.eu.
Da li je ime domena samo 63-cifren naziv sajta ili je postao nešto više i značajnije? Je li zapravo vratolovna trka i bitka uz već poznatu trgovinu domenima postala pitanje statusnog položaja u internet hijerarhiji? Ona 63 karaktera su, do duše, maksimalan broj znakova koje ime domena može da sadrži i njih je, reklo bi se, više nego dovoljno da se nagovesti šta nude imenovane web stranice. Na početku World Wide Weba od presudnog značaja je bilo to da se što je moguće preciznije i tačnije iskoristi prazan veli prostor u zaglavlju svakog Internet Explorera, kako bi ljubopitljivi korisnik što pre došao do željene adrese. U to vreme, sa još uvek sporim Mikijevim konekcijama, lutanje i spoticanje po internetu bilo su poslednje što web posetiocima trebalo. Važno je bilo i to da imena domena budu kratka, jasna i prijemčljiva uku i pamćenju zarad što lakšeg memorisanja.
Super, a da čemo sada kako je kraljica otimala Novi Zeland?
Lista najdraženijih i najpopularnijih imena domena za sve ove godine nije se mnogo promenjala, a potražnja za jasnim nazivima koji sadrže takozvanu ključnu reč Nekolicini promućenih ljudi je donala titulu web gospodara. Dok je pre 10 godina nagađanje pod kojim imenom prisvojiti domen bilo čisto špekulisanje, današnji internet reklamiranje uz e-commerce od toga je napravilo novu granu trgovine. Veruje se da stotine hiljada ljudi svakodnevno utroše sate u potrazi za raspoloživim domenima, a da bez konsultacije, odnosno uplate specijalizovanim kompanijama i sajtovima, samo 0,01% zainteresovanih dođe do rešenja problema. Od 15. marta 1985. godine, kada se registrovao najstariji domen pod nazivom symbolics.com, a tek iza njega su došli Things, Xerox, HP, Intel, Siemens, pa sve do danas, u organizaciji zaduženoj za dodelu naziva domena i IP adresa registrovalo se oko 100 miliona domena sa obaveznim akcentom na otprilike, jer je zbog živosti interneta nemoguće ustanoviti njihov tačan broj. U tom periodu su ovu novonastalu cyber pojavu pratili razni sporovi, rasprave i skandali. 7 godina nakon preporuke da se odobri poseban domen za pornografske sadržaje i nakon 3 neuspešna odbijanja, ICNN je tek ovog marta, i to glasovima 9:5, jedan uzdržan, ovom domenu rekla definitivno ne. Istorijat domena pratile su još basnoslovne preprodaje, zloupotrebe, krađe i kidnapovanja. Išlo se sve dotle da je Svetska organizacija za intelektualnu svojinu optužila englesku kraljicu za pokušaj preotimanja imena domena newzealand.com.
Naravno, posao sa dodelom naziva domena ima svoje propuste i pehove, pa vidimo kako izgledaju slučajne, po znacija navoda, slučajne omaške.
Kao i svaki ozbiljan posao, tako i ovaj sa dodelom naziva domena imao je svoje propuste i pehove. Neki od njih poprilično su uticali na smanjenje prometa, odnosno profita nekih kompanija, neki su svoj epilog našli na sudu. Ipak omaške koje se makar u internet okruženju slatko prebiraju i spomenju, jesu one koje online populaciju najviše zasmejavaju. Rukovodeći se iskustvom da samo jedan od 5 internet posetilaca ode dalje od naslova i da je najvažniji prvi utisak, što je u slučaju weba upravo naziv domena, mnogi su zarad veće posvećenosti za titulare svojih web sajtova postavili zvučne pa i dvosmislene reči. Oni koji su to svesno učinili verovatno nemaju razloga ni da se kaju. Međutim, u pravoj džungli internet sajtova verovatno ima i oni koji su iz neupućenosti ili neznanja, jednoimeno tehnološke nepismenosti, napravili pravi rusvaj na mreži. Jer, kako poverovati da je proizvođač olovaka Pen Island namerno postavio sajt pod nazivom penisland.com ili da se poznat italijanski distributer struje Italian Power Generator svesno registrovao pod domenom www.powergenitalia.com?
Od prošle godine u imenima domena pojavila se prava .eu manija. Koji su njeni simptomi? Da čujemo.
Prošle godine je Evropska agencija za dodelu imena domena na internetu za samo 3 meseca prodala 2 miliona EU domena, a do sada je taj broj premašio 2,5 miliona. Nedavno je upravo zbog pokušaja preprodaje po višoj ceni suspendovala 74 hiljade domena i preuzela zakonske mere protiv 400 registratora zbog zloupotreba usluga. Reklo bi se, sad lako ulazi u ledove tokove. Istovremeno, valjda, pošto nije kažnjivo, evropski komedijaši na mreži krenuli su utovenim stazama davanja čudnih naziva domena, pa su sa sufiksom EU osvanuli jedan jezikolomeći. This is the longest European domain all over the world and now it's mine.eu. Ko bude dovoljno uporan da pročita i pritom dovoljno spretan u kucanju, vidjet će da link sa ovog sajta za sada ne vodi nigde, već da je rezervisan za klijenta. Ali i ovi koji se lako pamte. Zamislite 63 otkucana slova a.eu ili 63 slova z.eu. Jedino što je potrebno da bi se otišli na ova dva sajta istog nemačkog komičara jeste da toliko puta otkucate slovo A ili Z. A da su dosledni članovi i ovakve Evropske unije, Francuzi su dokazali registracijom sajta Larel Internet Confavoris Lacroissant de Votre Entestais.eu, kratko i pomoću francuske fraze. Ako ne kratko, ono jasno kaže da će njihov internet servis pomoći rastu nečijeg profita. Nekako su se u ovom evropsko-domenskom zamešateljstvu zatekli i ondašnji ljubitelji i poštovaoci matematike, koji su definitivno dokazali da ova nauka zna za 60-procifreni jadac. Kako je jedna nemačka tehnološka kompanija za naziv svog domena postavila prva 63 decimalna mesta beskonačnog broja pi, što glasi, ne želite da vam to kažem, .eu. Nakon ovih primjera, zaista nije teško poverovati proceni Eurida da je popularnost EU internet domena premašila sva očekivanja i da se našla odmah iza nemačkog D ili britanskog UK.
Danas je Violeta Ivković 63 puta izgovorila a.eu, pričajući naravno o fenomenologiji naziva web domena. Kako i zašto su imena web domena dobila toliki značaj i koje su najsvešnija, najrogobatnija i najneobičnija imena domena, imali ste priliku da čujete u proteklih nekoliko minuta. Hvala Violeti na minutima provedenim uz ovu temu.
Zakon.
Akcije i reakcije.
Ovo nije za IR, ovo je za ER. Avijacija u Zairu.
Avion je jedno od najboljih sredstava da što pre stignete na sledeći aerodrom i da se tamo dugo, dugo raspitujete gde je vaš izgubljeni pretek i zašto izgubljen vaš, vaš pretek.
Jedan od većih problema kabinskih posada, dakle stjuardese stjuarda, je i moguće nasilno ponašanje putnika u avionu. Ovu temu obradile su koleginici i kolege iz udruženja stjuardese stjuarda Srbije, dakle udruženja kabinsko-letačkog osoblja Srbije, u svom informatoru koji izlazi povremeno, otprilike sa svakim kvartalom ili svakim novim godišnjim dobom, i mislim da će biti interesantno da vam prenesem neke od njihovih impresija i naravno iskustava. Dakle, tema: kako sprečiti nasilno ponašanje putnika u avionu. Nasilno ponašanje dešava se u svim socijalnim grupama, kod muškaraca, žena, mladih i starih, u prvoj, u biznisu, u ekonomskoj klasi, dešava se u svim aviokompanijama, u svim državama. Broj incidenata se ne smanjuje, naprotiv, sve veći i veći, što je vrlo indikativno. Problem počinje još na zemlji, gde se prave propusti i ne uočavaju na vreme simptomi nenormalnog ponašanja potencijalno nasilnog putnika. U novoj tehnologiji čekiranja putnika, službenici prihvate i otpreme retko dolaze u direktan kontakt sa putnicima, obično se problem uočava kada je već kasno. Službenici na gejtu također imaju priliku da reaguju i spreču ulazak nasilnog putnika u avion. Međutim, najčešće na gejtu se nalazi samo jedan jedini službenik. Kada je avion pun putnika, on ne može da obrati pažnju na svakog pojedinačno. Uvijek je pod blagim stresom i usredsređen na poletanje aviona tačno na vreme. Kod ulaska putnika u avion opet, kabinska posada je opterećena raznim dužnostima i također nije u situaciji da obraća pažnju na svakog putnika pojedinačno. Međutim, moramo priznati da u današnje vreme kompanije brže i efikasnije reaguju kada se uoči problem nasilnog ponašanja putnika pre poletanja aviona. U većini slučajeva takvom putniku ne dozvoljava se let. Koji su najčešći faktori nasilnog ponašanja putnika? Recimo alkohol. Alkohol je najčešći faktor u nasilnom ponašanju, kažu iskustva. Sa razvojem avio saobraćaja, avion je postao najpopularnije sredstvo prevoza. Aviokompanije su povećale broj putničkih sedišta kako bi prevezle što više putnika. Avioni su prepuni, putnici sve manje imaju razumevanje za kašnjenje aviona, za probleme oko smeštaja prtljaga i sva ta nervoza i gužva izazivaju stresne situacije koje uzrokuju nasilno ponašanje. Najagresivnije ponašanje ispoljavaju osobe koje su pod dejstvom alkohola. Možemo uzeti za primjer nedavni događaj u Newcastle. Stotina putnika provelo je više od 8 časova u avionu čekajući poletanje iz Newcastle za Sharm el Sheikh. Iako su bili upoznati sa razlogom kašenja, a to je bio kvar na avionu i neidentifikovan prtljak, postali su sve nervozniji i agresivniji, tako da je policija morala da interveniše. Posle intervencije policije, let je bio otkazan. U Velikoj Britaniji su doneta dva zakona koja tretiraju nasilno ponašanje putnika u aviosaobraćaju. Jedan je do 2003. a drugi 2005. godine. Nasilno ponašanje, kao što su ugrožavanje bezbednosti, konzumiranje alkohola, pušenje u avionu, uprkos zabrane, nepoštovanje naredbe vođa vazduhoplova, ometanje kabinske posade u sprovođenju dužnosti u avionu, nepristojno ponašanje, strogo su kažnjivi. Kanadske opet vazduhoplovne vlasti donesu niz amandmana na sledećim zahtevima. Svi kanadski prevozioci obavezni su da izrade procedure za slučaj nasilnog ponašanja putnika u avionu i da svaki 6 meseci dostavljaju izveštaje o incidentima Ministarstvu saobraćaja. Procedure se moraju nalaziti u priručnicima za pilotsku i kabinsku posadu i moraju biti uključene u obuku pilotske i kabinske posade. Prevozilac mora da posjeduje interni propis na osnovu koga može da zabrani let osobi za koju smatra da će predstavljati rizik za bezbednost aviona, putnika i posade. Sjedinjene Američke Države također su donele niz Federal Aviation Authority regulativa koje se odnose na nasilno ponašanje u aviosaobraćaju, među kojima su i ta da nikome nije dozvoljeno ometanje posada aviona u sprovođenju dužnosti toku leta, zatim da je zabranjeno svim aviokompanijama da prevoze osobe u alkoholisanom stanju. Zabranjeno je serviranje alkoholnog pića osobi koja je već pod dejstvom alkohola. U Australiji se tretira isti problem. Osoba u avionu ne sme da se ponaša agresivno i mora da poštuje propise. Dobra vest je da su mnoge države regulisale svojim zakonima pravila ponašanja u avionu, a loša vest je da se broj incidenata sa putnicima povećava. Jedno od rešenja je štampano upozorenje na nekoliko jezika o posljedicama nasilnog ponašanja. Neke kompanije upotrebljavaju različite boje za prvo i drugo upozorenje. Ova upozorenja daju se putnicima koji počnu nasilno da se ponašaju u toku leta, a štampaju se i na koverti aviokarte, kao informacija budućim putnicima o posljedicama nepoštovanja propisa i nepristojnog ponašanja u avionu. Drugo rješenje je saradnja aviokompanija, razmjena iskustava i zajedničko iznalaženje rješenja za sve vrste nasilnog ponašanja. Neke aviokompanije su kao rješenje uvele obavezan briefing letačke i zemaljske posade posle svakog incidenta. Na kraju, da kažemo i ovo. Neophodno je uvesti specijalnu obuku letačkog i zemaljskog osoblja koja će obuhvatiti međunarodne vazduhoplovne zakone, državne i kompanijske regulative, zatim sprečavanje rizika, uzroke nasilnog ponašanja, strategije u rješavanju problema, tehnike vezivanja putnika, koordinaciju kabinske posade i službenika na gejtu i koordinaciju kabinske posade i službenika obezbeđenja. Danas smo govorili o tome kako sprečiti nasilno ponašanje putnika u avionu koje je u posljednje vreme u porastu.
Ja vidim. Avijacija u Zairu.